havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 27 may seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Pyotr Poroshenko Rossiya bilan muzokaralarga tayyorligini bildirdi. O'zbekiston hukumati 2020-yilgacha mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi sanoat ulushini 35%ga yetkazmoqchi. Fransiya prezidenti Yevropa ittifoqini o'z mohiyati va rolini o'zgartirishga chaqirdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ukrainaning saylovda g'olib bo'lgani aytilayotgan yangi prezidenti Pyotr Poroshenko 26 mayda bergan bayonotida iyun oyida Rossiya rahbariyati bilan uchrashishini va Moskvaning ishtirokisiz Ukraina sharqidagi vaziyatni barqarorlashtirish mumkin emasligini bildirdi. Mazkur bayonot ortidan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Poroshenko bilan muzokaralarga tayyor ekan ma'lum qildi. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi 25 may kuni o'tgan prezidentlik saylovlarida Pyotr Poroshenko saylovchilarning 54% ovozini olib g'olib bo'lganini tasdiqlagan edi. Ukrainaning Donetsk shahri aeroportida hukumat kuchlari va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida janglar to'xtatilgani xabar qilinmoqda. 27 may kuni tongga yaqin Ukraina rasmiylari Donetskdagi ayirmachilar katta yo'qotishlarga uchraganini bildirdi. Ayirmachilar aeroportni 26 may kuni egallab olgan. Ukraina hukumat qo'shinlari ayirmachilarni harbiy uchoqlar va vertolyotlardan o'qqa tutgani, o'nlab odamlar halok bo'lgani aytilmoqda. Xabarlarda aytilishicha Donetskning aeroportga yaqin mavzelarida ham otishmalar bo'lgan. Rossiya hukumati Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasidan Donetskdagi voqealar yuzasidan obyektiv ma'lumotlar berilishini talab qilmoqda. Ozodlik to'lqinida siz tongi xabarlar. O'zbekiston hukumati 2020-yilgacha mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi sanoat ulushini 35%ga yetkazmoqchi. Ayni paytda bu ko'rsatkich 24%dan ko'proqni tashkil qiladi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining ma'lum qilishicha, bu maqsadga erishish uchun O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi 2020-yillarga mo'ljallangan maxsus dasturni ishlab chiqmoqda. Dasturga asosan sanoatni rivojlantirish uchun 2020-yilgacha jami 50 milliard dollarga teng loyihalarni amalga oshirish nazarda tutilgan. Ma'lumotda aytilishicha, 2011-2015 yillarga mo'ljallangan sanoatni rivojlantirish dasturida O'zbekiston hukumati 30 milliard dollardan ortiqroq loyihalarni amalga oshirishi nazarda tutilgan edi. Xabarda e'lon qilingan ko'rsatkichlarga qay darajada erishilgan haqida ma'lumot berilmagan. Qozog'iston Nexia va Matiz importiga 1-iyulgacha ruxsat berdi. Kazinform agentligining bildirishicha, 5-yanvarda joriy etilgan mazkur cheklovning amalga kiritilishi yangi qabul qilingan avtotransport vositalari xavfsizligiga talablar texnik reglamentiga binoan 1-iyulgacha ortga surilgan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Nexia va Matiz ushbu talablarga javob bermaydi. Ozodlikni tinglayapsiz, tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Fransiya prezidenti Fransua Olland Yevropa ittifoqini o'z mohiyati va rolini o'zgartirishga chaqirdi. Olland Yevropa parlamentiga o'tgan hafta oxirida o'tkazilgan saylovda Fransiyada millatchilar partiyasi g'olib bo'lgani munosabati bilan 26 may kuni bergan bayonotida millatchilar g'alabasi ortidan Yevropa ittifoqi o'z fuqarolari uchun tushunarsiz tuzilmaga aylanganini bildirdi. Germaniya kansleri Angela Merkel ham Yevropa parlamentida millatchilar va o'ta o'ngchi partiyalardan bo'lgan deputatlar soni ko'payishini afsuslanarli holat sifatida baholadi. 22-25 may kunlari Yevroparlamentga o'tkazilgan saylov natijalariga qaraganda 751 deputatlik o'rnidan 140-tasini millatchilar va o'ta o'ngchi partiyalar egallashi mumkin. Saylovlarda Yevropa ittifoqi saylovchilarining 43% ishtirok etgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 2011 yilda Eronda qo'lga olingan Amerika harbiy dengiz floti askari Amir Hikmatini ozod etishga chaqirdi. Sud unga o'lim jazosini belgilagan, keyinroq bu jazo 10 yillik qamoq muddati bilan almashtirilgan edi. Ozodlik to'lqinida tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim.
shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi sayti, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Qarshi shahridagi deyarli barcha idora va tashkilotlarning ishchi xizmatchilari g'o'za chopig'i va yaganasiga jalb qilindi. Qarshidagi manbalarga ko'ra, ishchilar navbati bilan 10 kun davomida yotog'i va yemagi o'z hisobidan bo'lgan holda dalada tekinga ishlashlari lozim. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
24 may kuni Qarshidagi deyarli barcha tibbiy muassasalar, ta'lim maskanlari va boshqa tashkilotlarga dushanbadan boshlab 10 kun muddatga 10 nafardan hasharchini dalaga jo'natish topshirig'i berildi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan qarshilik manbaga ko'ra, yotoqxona va ovqatlanish xarajatlari hasharchilar zimmasiga yuklatilgan.
Maktab, bog'cha, kollej, institut, shifoxona, poliklinika, gaz va svet idoralari. Qo'yinki barcha idoralar yaganaga chiqishdi. Hamma ishxonaga tayyorlanish uchun 2 kun muhlat berishdi. Bugun 26 may kuni barcha ishxonalar 10tadan ish jo'natdi. Uzoq-uzoq tumanlarga yotog'i bilan kelishdi. Bizning ishxonani Yakkabog'ga yuborishdi. Xarajatlar o'z cho'ntagimizdan bo'lar ekan. Dalada ishlaganimiz uchun pul berilmaydi deyishdi. Faqat oyligimiz yozilar ekan.
Dedi Qarshidagi institutlardan birining xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Qarshidagi oilaviy poliklinikalardan birini o'zini tanishtirmagan mas'uliga ko'ra, dushanba kuni 10 nafar shifokor Kitob tumaniga jo'natilgan.
Biz kuniga 10 ishchi jo'natdik, keyin yana almashtirib boshqa 10 ishchini jo'natamiz. Bir oycha yagana va chopiqqa yordam berasizlar deyildi. Bizga hokimiyatdagi majlisda aytildi. O'zi ko'p idoralar bir oydan buyon dalaga chiqyapti ekan, bizga endi aytildi.
Dedi poliklinika mas'uli. Qarshidagi manbalarimizga ko'ra, ayrim idora va tashkilotlarda ishchilar o'rniga 7000 so'mdan mardikor yollab jo'natilyapti. Shukurlarda ishchi xizmatchilarning bahorgi dala ishlariga jalb qilinishi nafaqat Qarshida, balki butun mamlakat bo'ylab kuzatilmoqda. Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi maktablardan birida ishlovchi 42 yashar o'qituvchi Jonibek Usmonovga ko'ra, may oyining boshidan buyon tumandagi maktab o'qituvchilari paxta chopig'iga chiqarilgan. Unga ko'ra, mahalliy rahbariyat chopiq 45 kun davom etishi, bu vaqt ichida yotoq va yemak uchun xarajat to'liq o'qituvchining o'z zimmasida bo'lishini aytgan.
Maktabda ishlaymiz, mana shu hech qo'ymaydi, mana chopiq bizda o'zi paxta ekilmaydi, mana qo'shni tumanlarga chiqamiz endi. 10 kun o'tib yotib kelamiz o'sha yerga borib. Yotoq joylar endi o'sha maktabda bulburchak, eski maktablar, mana yangi maktablar qurilgandan keyin eski maktablar o'shanga joylarda yotib o'qituvchilar paxta chopib qo'yishyapti. Pul to'g'risi gap bo'lishinglar, o'zi yo'l kirasi hammasi o'zimiz yonimizdan. Ovqat-poqat hammasi o'zimiz hisobimizdan. Agar o'sha yerda yotadigan bo'lsak, mana kuniga 2000 dan to'laydigan bo'lsak, oziq-ovqati bilan deyarli 10 mingga 10-15 mingga borib qoladi.
Dedi paxta chopig'iga safarbar qilingan o'qituvchi. Surxondaryodagi Ozodlik manbalariga ko'ra, viloyatdagi Uzun tumani tibbiyot birlashmasining 20dan ortiq xodimlari 7 may kuni yotog'i bilan chopiqqa jo'natilgan. Bundan tashqari har kuni o'nlab hamshiralar kunlik chopiqqa chiqarilmoqda. 25 aprel kuni Ozodlikka yetib kelgan xabarda aytilishicha, Sirdaryoning Boyovut tumanidagi kollej va litsey o'qituvchilari bahor boshidan buyon dala ishlariga majburlanmoqda. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida esa xususiy tadbirkorlar ham paxta chopig'iga safarbar etildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Muhtaram tinglovchi, endi diqqatingizni Qarshi viloyatidan qo'shni Surxondaryo viloyatiga buramiz. Surxondaryo viloyatining Uzun tumanidagi Nosir Ramazonov mahallasida joylashgan qariyb 3 gektarlik milliy tabiat bog'i o'rnida tuman buyum va oziq-ovqat bozori qurilishi boshlandi. Uzun tumanidagi mutasaddi idoralardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, sobiq Sovet Ittifoqi davrida bu bog'da qizil kitobga kiritilgan bir necha turdagi o'simlik va daraxtlar qayd etilgan edi. Mavzuni Barno Anvar davom ettiradi.
Uzun tumanining Nosir Ramazonov mahallasidan ozodlikka bog'langan mushtariylar mahalla hududida joylashgan qariyb 3 gektarlik bog' buzilayotganidan arz qildi. Hozir ushbu maktubdan o'zgarishsiz olingan iqtibosni tinglang.
Surxondaryo viloyati Uzun tumani Nosir Ramazonov mahallasida eski park buzilib, o'rniga yangi dehqon bozori qurilmoqda. O'rmon milliy boyligimiz degan aqida endilikda yo'q gap bo'lib qoldi. O'rniga pul milliy boyligimiz deyilsa to'g'ri bo'lar edi. Iltimos, park qolishiga yordam bering. Mana parkni buldozer yordamida tekislashyapti.
Mushtari o'z maktubiga surat va qisqagina videoni ham ilova qildi. www.ozodlik.org veb-saytida bir necha surat va videoni tomosha qilishingiz mumkin. Ozodlik muxbirining bu maktub ortidan Uzun tumanidagi mutasaddiy idoralarga murojaati natijasida aniqlanishicha, tuman markazidan 1 km narida joylashgan bu bog' Surxondaryo viloyati o'rmon xo'jaligiga tegishli bo'lgan milliy tabiat bog'idir. Uzun tumani Surxondaryo viloyatining tog'li hududida joylashgan tumanlardan biridir va tilga olingan bog' sobiq sovet davrida aynan o'simliklari, daraxtlari qizil kitobga kiritilgan bog'lar dan biri bo'lgani aytilmoqda. Uzun tumandagi mutasaddiy idoralardan birining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, Nosir Ramazonov mahallasidagi bog' keyingi yillarda mablag' tanqisligi va suvsizlik bois qarovsiz qolayotgan edi. Bu rasmiy qariyb 3 gektarlik o'rmonning 2,5 gektari hozirda bozor qurilishiga berilganini aytdi. Uzun tumani hokimining iqtisodiy masalalar bo'yicha birinchi muavini Jo'rabek Ashuraliyev muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda bozor qurilishi 10 kun muqaddam boshlanganini tasdiqladi. Uning aytishicha, bu yerda ikkita yirik kompleks, oziq-ovqat va kiyim-kechak savdo kompleksi bunyod qilinmoqda. Bu rasmiyga ko'ra, har ikkala korpusda 200 dan oshiq savdo do'konini ishga tushirish rejalashtirilmoqda. Ammo bu kompleksning o'simliklari qizil kitobiga kiritilgan milliy tabiat bog'i o'rnida qurilayotganini bu mutasaddiq qat'iyan inkor qildi. Uning muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, bu joy tashlandiq joy bo'lgan va u yerdan mahalliy aholi mol bozori o'rnida foydalanib kelayotgan edi. Ozodlikka bu haqda xabar yo'llagan norasmiy manbalarga ko'ra, bozor qurilayotgan qariyb 3 gektarlik maydonning ayrim hududlarida aholi o'z boshimchalik bilan qurib olgan uylar ham bor. 10 kun muqaddam bozor qurilishiga solingan buldozerlar bu uylarni ham buza boshlagani haqida tinglovchi yozgan e'tirozni ham Uzun tumani hokimligi rasmiylari qat'iyan inkor qildi. Surxondaryo viloyati Uzun tumani tog'li hududlar va tekisliklardan iborat hududda joylashgan. Viloyatning o'zi esa eng baland nuqtasi 4643 metr bo'lgan Hisor tog' tizmasi va uning Boysun tog', Qo'xtang tog', Bobo tog' nomli tarmoqlari uzra joylashgan. O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobiga kiritilgan aksar nodir o'simlik va jonivorlar aynan shu tog' tizmalari bo'ylab joylashgan Surxon qo'riqxonasida qayd etilgan. Bu nodir nabodot olamining ba'zi turlari sobiq sovet zamonida Uzun tumandagi tabiat bog'ida qayd etilgani haqida tuman mutasaddilaridan olingan ma'lumot hozircha boshqa manbalar orqali tasdiqlanmadi. Ozodlik Surxondaryo viloyatidagi o'rmon xo'jaligi va tabiatni muhofaza qilish organlaridan bu borada ma'lumot olishga urinmoqda. Yangiliklarni Ozodlik sayti yoki dasturlarda kuzatib boring. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:22 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, sizlarni Ozodlik to'lqinlarida kutib qolamiz. Radio priyomniklaringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizning O'zbekiston hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkentni vahimaga solgan taksichi manyak haqidagi gaplar bo'rttirilgan bo'lib chiqdi. Keyingi bir hafta ichida Toshkentda taksichi manyak paydo bo'lgan va bu manyak yo'lovchi qizlarga tajovuz qilayotgani haqida bir-biridan dahshatli mishmishlar tarqaldi. Respublika bosh prokuraturasidagi Ozodlik manbasi esa Toshkent shahrida manyak taksichi paydo bo'lgani haqidagi gaplarni uydirma deb atadi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
Taksichi manyak haqidagi gaplar ijtimoiy tarmoqlarga ham sizib, telefondan telefonga o'tib, aholi o'rtasidagi vahimani chandon kuchaytirdi, lekin bu gaplarda asos ham bor, deydi Ozodlik bilan suhbatda toshkentlik 37 yashar uy bekasi Shahnoza. Shahnoza o'z dugonasining Toshkentdagi algoritm mavzeida tajovuzkor taksichiga duch kelganini Ozodlikka aytib berdi.
Bir hafta burun kechki payt dugonam algoritm mavzeida kira qilib yurgan Matiz mashinasini to'xtatgan. Shofyor uni oldiga o'tkazgan. Sal yurgach, orqada o'tirgan ikki kishi uning bo'ynidan quchoqlagan. Shofyor esa dugonamga jinsiy tajovuz qilgan,
deydi Shahnoza. Iddaoga ko'ra, Shahnozaning dugonasini tajovuzkor taksichilar yo'l chetiga tashlab ketishgan. shok holatda bo'lgan bu ayol mashina nomerini eslab qola olmagan va gap so'zdan qo'rqib militsiyaga ham xabar bermagan. Algoritm mavzeda ro'y bergan bu taxtli tajovuz haqida Facebookdagi Vaditil Toshkent guruhining o'zini Nastena komissarva deb atagan faol ham yozdi.
Ha, haqiqatan ham algoritmda ikkita shunga o'xshash jinoyat sodir bo'ldi. Kumushrang Matizda 3 ta erkak odam bo'lgan. Matiz go'yoki taksi bo'lgan. Yo'lovchini oldingi o'rindiqqa o'tkazishgan. Pravardida orqada o'tirgan ikki erkak oldindagi yo'lovchini bo'yniga arqon solib bo'g'ib cho'ntaklarini qoqishgan. Hozir har ikkala jabrlanuvchi komada yotibdi,
deb yozadi o'zini Nastena Komissarova deb atagan ijtimoiy tarmoq faoli. Ayni paytda Nastena Komissarova o'z yozuvlarida tajovuzkor taksichilarni faqat pul qiziqtirgan va ular o'z qurbonlarini jinsiy zo'rlamagani haqida ham ta'kidlaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini Umka Haka deb atagan faol Toshkentda Matiz mashinasida yurgan pedofil haqida ham iddao qiladi.
Ha, umuman ehtiyot bo'linglar. Zangori rangli davlat raqami ilingan qaymoq rang Matiz haydovchisi pedofil. Hozir bunoqalar ko'paygan,
deb yozadi ijtimoiy tarmoqlardagi o'zini Umka Haka deb atagan faol. O'zini Rashid deb tanishtirgan toshkentlik kirakash Ozodlik bilan mikrofon suhbatda gap maniya haqida emas, balki oddiy talonchilar to'g'risida ekanini aytdi. Endi 4 millionlik kattagina shaharda soxta taksichilarning odamlarni turagani doim bo'lib turgan hodisa. Ba'zan oddiy halol taksichilar ham bezori yo'lovchilar tazyiqgan nishon bo'lishadi. Menga qolsa, oq Matizda yuradigan maniyak chiqibdi degan gaplar nihoyatda bo'rttirilgan deb o'ylayman. Toshkentdagi Matizlarning 80% oq rangdaku, deydi suhbatdosh. Respublika bosh prokuraturasidagi ozodlik manbasi esa Toshkent shahrida maniyak taksichi paydo bo'lgan haqidagi gaplarni uydirma deb atadi. Mening qo'limda keyingi bir oy ichida Toshkent shahrida sodir qilingan jinoyatlar ro'yxati turibdi. Bu ro'yxatda birorta taksichi tarafidan yo'lovchiga hujum qilingani borasida ma'lumotni o'zi yo'q. Maniyak chiqqan haqidagi gaplarni hammasi uydirma, deydi ozodlik manbasi. Toshkent militsiyasi ayollar va bolalarga tajovuz qilayotgan soxta taksichini bir haftadan beri izlab qo'lga ola olmayotgani haqida O'zbekistondagi Anhor.uz nashri joriy haftada ma'lumot tarqatdi. Nashrda iddao qilinishicha shaharda yurgan oq va kumush rang Matizda yurgan soxta taksichi bir hafta davomida 10 dan ortiq jinoyat sodir qilgan. Bu jinoyatchining asosiy qurbonlari ayollar bo'lganligi ham ayni nashrda iddao qilinadi. Ozodlikning respublika prokuraturasidagi manbasi Anhor.uz nashridagi ma'lumotlar mutlaqo yolg'onligi va shaharliklarni vasvasaga solish uchun atayin tarqatilganini ta'kidladi. Agar shaharda shunday jinoyatchi paydo bo'lib qolgan bo'lsa, hammadan oldin biz prokuratura xodimlari bilgan bo'lar edik. Bu nashr ma'lumotlari bilan bizdagi statistikani solishtirsak, nomuvofiqlikni ko'ramiz. Takror aytaman, shaharda manyak yo'q. Anhor.uz yolg'on yozmoqda, dedi ozodlik manbasi. Ayni paytda ozodlik manbalari Toshkentdagi jinoyatlarning hammasi ham qayddan o'tkazilmasligini aytishdi. Toshkent shahar passajir transporti departamenti tarqatgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, shaharda 2000 dan ziyod taksi litsenziya asosida ishlaydi. Bu ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahrida aholiga taksi xizmat ko'rsatuvchi 100 dan ziyod shirkat faoliyat yuritmoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa shu kunlarda O'zbekiston poytaxtida 35 ming nafargacha nolegal taksichi bor.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz va e'tiboringizni Qoraqalpog'iston Respublikasiga buramiz. To'rtko'l tumanida gemorragik lihoratkaga chalingan bir bemor qayd etildi. Rasmiylar ayni paytda tuman markaziy shifoxonasi yuqumli kasalliklar bo'limida qolayotgan 15 yashar bemorning ahvoli yaxshilangani, aholi esa emlanayotganini ma'lum qildi. O'tgan yili ayni xavfli kasallik Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida qayd etilgan va 10 kishi nobud bo'lgan edi. Mavzu tafsiloti bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
Qoraqalpog'istonning Shumanay shahridan bog'langan va ismi sir qolishini istagan tinglovchi 26 may kuni shahar sanitariya epidemiologiya xizmati vakillari aholini gemorragik bezgak kasalligiga chalinish ehtimoldan ogohlantira boshlagani haqida xabar yo'lladi. Uning aytishicha 26 may kuni tongdan Shumanay shahridagi aholi uylariga 4 ta ayoldan iborat maxsus guruh kirib, uylarni toza tutish, qoramol va qo'ylarga yaqinlashishdan ehtiyot bo'lish haqida ogohlantirishni boshlagan, shuningdek aholiga gemorragik lihoratka kasalligidan saqlanish yo'llari bitilgan bukletlarni ham tarqata boshlagan. Murojaat ortidan aniqlanishicha, haqiqatda To'rtko'l tumanida gemoragik bezgakka chalingan bir bemor shifoxonaga yotqizilgan. To'rtko'l tuman sog'liqni saqlash bo'limidan 26 may kuni olingan ma'lumotga ko'ra, tumanning Navro'z jamoat xo'jaligida istiqomat qiluvchi 15 yashar bemor To'rtko'l tumani markaziy shifoxonasining yuqumli kasalliklar bo'limida qolmoqda.
1999-yilda tug'ilgan SS ismli bemor, ahvoli yaxshi, ertaga javob beramiz. U o'zi yashaydigan savxozda qo'ylarning junini qirqayotgan paytda shu kasallikni yuqtirib olgan. Kana chaqqanda shu orqali yuqqan bu kasal. Boshqa birorta bemor bizga kelmadi. Unaqa epidemiologik xavf yo'q.
To'rtko'l tuman sog'liqni saqlash bo'limining ismini oshkor qilmayotganimiz mutasaddisi bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibosida. To'rtko'l tumani markaziy shifoxonasi ma'muriyati ham bu ma'lumotni tasdiqladi va bundan boshqa holat qayd etilmaganini ta'kidladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligidan esa bu borada biror izoh olishning hozircha imkoni bo'lmadi. Bu rasmiy ma'lumotdan boxabar qilingan shumanaylik tinglovchi aholining xavotirlanishiga sabab o'tgan yil Xo'jayli tumanida qayd etilgan fojiali holat ekanini qo'shimcha qildi. 2013-yilning avgust oyida Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida gemoragik bezgak kasalligi tarqalgan va 10 ga yaqin odam qurbon bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Shumanaydan bog'langan tinglovchi qurbon bo'lganlardan birini tanishi va yaqinda marhumning vafot etgani 1 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan marosimda ishtirok etganini aytdi. Shumanaylik tinglovchi bergan yana bir ma'lumotga ko'ra, vafot etgan marhumaning yaqinlari tuman shifoxonasi shifokorini sudga bergan, ammo hali biror natijaga erishmagan. Xo'jayli tumanidagi salomatlik markazi mutasaddilari kasallik jonivorlarda uchraydigan kana hasharotning chaqishi orqali yuqqani va o'tgan yili tumanda xavfli vaziyat yuzaga kelganini tasdiqlagan.
Bu kasallikning negizi kanaga borib taqaladi. Kana chaqqan hayvon kasallanmaydi, ya'ni kasallik faqat uning qonida bo'ladi. Bu kasallik qassoblarga yoki shumolning go'shtini iste'mol qilganlarga qon orqali yuqadi. Bu virus yuqqan odamning ichki qon tomirlari yoriladi va ichki a'zolarini ishdan chiqaradi.
Xo'jayli tuman sog'liqni saqlash bo'limi bosh shifokoridan olingan izohdan iqtibosida. Shifokorlarning ogohlantirishicha, tibbiyot tilida Qrim-Kongo gemoragik bezgagi deb ataladigan bu kasallikka chalingan odamning isitmasi birdaniga 39-40 darajaga qadar ko'tariladi va bemorni bezgak tuta boshlaydi. Qisqa fursatda qattiq bosh og'rig'i, bo'g'inlar va mushaklar zirqirashi ham kuzatiladi. Kasallikning boshlang'ich davrida bemorning yuzi, bo'yni va ko'kragining tepa qismi qizara boshlaydi. Kasallik oldi olinmasa, viruslar qon tomirlarini yoradi, tez orada bemorda tashqi va ichki qon ketishlar boshlanadi. Tez tibbiy yordam ko'rsatilmagan holda immun tizimi kuchsiz bo'lgan ba'zi bemorlar 9-14 kun ichida vafot etishi mumkin. Qrim-Kongo gemoragik bezgagidan bemorlarning vafot etish hollari Markaziy Osiyo mintaqasida Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumani, qo'shni Tojikiston va Qozog'istonda qayd etilgan haqida ma'lumotlar bor. 2009-yil iyun oyida Janubiy Qozog'istonning Turkiston tumani shifoxonasida 23 yashar Shohida Ismoilova farzandi tug'ilgandan 2 hafta o'tib vafot etgan, undan keyin uning chaqalog'i va bu ona bolaga qaragan 3 shifokor ham gemoragik bezgak kasalligidan vafot etgani qayd etilgan. 2007-yilda esa Tojikistonda 12 kishi ana shu kasallikka chalingani haqida Ozodlikda ma'lumotlar bor.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz va e'tiboringizni bir necha oydan beri xalqaro hamjamiyat diqqatida bo'lib kelayotgan Ukrainada kechayotgan so'nggi siyosiy voqealarga buramiz. 25 may kuni Ukrainada o'tkazilgan prezidentlik saylovining dastlabki natijalari milliarder tadbirkor Pyotr Poroshenko ovoz berishning birinchi bosqichidayoq g'alaba qilishiga ishora qilmoqda. Xalqaro kuzatuvchilar Ukrainadagi prezident saylovi xalqaro me'yorlarga javob berishini ta'kidlashdi. Ukrainadagi saylovga oid so'nggi ma'lumotlar bilan Mehribon.
YHXT kuzatuvchilari missiyasi rahbari Jao Savrech Kiyevda o'tgan matbuot anjumanida Ukraina prezident saylovi demokratik majburiyatlarga keng ko'lamda mos kelishini ta'kidladi.
This election has provided the stability needed for a clear and forward-looking.
Bu saylov Ukraina kelajagi uchun zarur bo'lgan aniq va istiqbolli muhokamalarga barqarorlik yaratib berdi, dedi Jao Savrech. O'tkazilgan monitoringlar natijasida saylov komissiyalarida ishlab yashovchi shaxslarga nisbatan ta'zik, qo'rqitishlar bo'lib, ularni o'g'irlash holatlari ham aniqlanganini aytgan Saurish bunda Rossiya paras ayirmachilarini aybladi.
The remarkable efforts that authorities and vote went to in this region is a clear message to the separatist rebels, you cannot win by breaking the hold. This is a very
Sharqiy va janubiy hududlarda rasmiylar va saylovchilarning saylovga kelishi ayirmachi isyonchilarga siz qonunlarga zid ravishda g'alaba qozona olmaysiz degan mujdani berdi. Bu keng qamrovli bayonot dedi Saurish. Yevropa kengashi delegatsiyasi rahbari Andres Grossga ko'ra o'tkazilgan so'rov Ukrainaning yangi prezidenti mamlakatning sharqiy viloyatlari aholisi bilan muloqotga kirishishiga ishonayotganini ko'rsatgan. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi 26 may kuni e'lon qilgan dastlabki natijalarga ko'ra Poroshenko 54% ga yaqin ovoz olgan. Saylov komissiyasining ma'lum qilishicha sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko 13%, Oleg Lyashko 8.5% va Anatoliy Xristenko 5.5% ovoz olgan. Milliarder Poroshenko allaqachon o'zini g'olib deb e'lon qildi. Timoshenko esa o'z mag'lubiyatini tan oldi. Poroshenko iqtidorga kelgach amaldagi bosh vazir Arseniy Yatsenyukni o'z lavozimida qoldirish niyatida ekanini aytdi. Shokolad fabrikasi xo'jayini Poroshenko prezident sifatida qiladigan birinchi ishi urushni tugatib tinchlik o'rnatish bo'lishi hamda ilk safari Rossiya paras isyonchilar nazoratida qolayotgan Ukraina sharqiga amalga oshirilishini bayon qildi. 26 may kuni Kiyevda qilgan chiqishida Poroshenko sharqiy Ukrainaning Somaliga aylanishiga yo'l qo'ymasligini ta'kidladi. U shuningdek kelasi oy boshlarida Rossiya rahbariyati bilan uchrashish rejalarini e'lon qildi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Ukrainaning ehtimoliy yangi prezidenti mamlakatda ekstremist kuchlarning ustun kelishiga yo'l qo'ymaslik uchun qo'ldan kelganini amalga oshirishiga umid qilmoqda deya bayon qildi. Lavrov 26 may kuni qilgan chiqishida Moskva Ukrainadagi bo'hrondan chiqishning yagona yo'li Kiyev bilan mintaqalar o'rtasida muloqot o'rnatish deb hisoblashini bildirdi. Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirgan Lavrov Ukraina yetakchilarini mamlakat sharqida ayirmachilarga qarshi maxsus amaliyot ko'lamini oshirmaslik to'g'risida ogohlantirdi. Lavrov shuningdek Ukraina prezident saylovi muammolarsiz o'tmagani, lekin Rossiya prezidenti Vladimir Putin aytganidek, Rossiya Ukraina xalqi tanlovini hurmat qilishini bildirdi.
Голосование было организовано во многих областях Украины. Наверное, в целом это позитивный факт. Мы
Ukrainaning ko'plab mintaqalarida ovoz berish tashkillashtirildi. Aftidan bu ijobiy fakt. Biz prezident Putin bilan Ukraina xalqining xohishi natijasida erishilgan natijalarni hurmat qilamiz dedi Sergey Lavrov. Moskvadagi matbuot anjumanida qilgan chiqishida Lavrov Rossiya Ukrainaning ehtimoliy prezidenti Poroshenko bilan muloqotga tayyor ekanligini ta'kidladi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Muhtaram tinglovchilar, sizlarni Ozodlik sayti va internetdagi boshqa sahifalarda kutib qolamiz. Ukrainaning ehtimoliy prezidenti Pyotr Poroshenko iqtidorga kelgach, amaldagi bosh vazir Arseniy Yatsenyukni o'z lavozimida qoldirish niyatida ekanini aytmoqda. Yakshanba kungi saylovning dastlabki natijalari ko'ra milliarder Poroshenko 54% ovoz bilan prezident etib saylangani taxmin qilinmoqda. Ukrainaning Donetsk shahri aeroporti oldida janglar ro'y berayotgani xabar qilinmoqda. Undan avval aeroport ayirmachilar tomonidan bosib olingan edi. Rossiyaning Leningrad viloyatida O'zbekistonning 2 fuqarosi o'z joniga qasd qildi. Rossiya tergov qo'mitasining ma'lum qilishicha, dastlabki surishtiruv natijalari ko'ra hodisa oilaviy janjal oqibatida ro'y bergan. Tojikistonning Tog'li Badaxshon mintaqasida norozilar Xorog shahrining markaziy maydonini tark etdi. 25 may kuni fuqaroviy jamiyat vakillari bilan rasmiylar o'rtasidagi muzokaralarda o'tgan hafta ro'y bergan qonli voqealar yuzasidan tergov o'tkazishga kelishib olindi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Moskvaning Balashiha shahrida botqoq gazidan zaharlanib 3 nafar ishchi nobud bo'ldi. Politsiya boshqarmasida mahalliy fuqaroni qutqarishga vodoprovod kollektoriga tushib o'lganlardan 2 nafari O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlanganini bildirildi. Hodisa tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Podmoskovining Balashiha shahrida suv o'tkazish kollektorida 3 odamning o'limi yuzasidan tergov ketmoqda. Hodisa tafsilotlarini ozodlikka Moskva viloyati politsiya boshqarmasida o'lganlarning 2-tasi o'zbekistonlik mehnat muhojiri ekanini tasdiqlab berishdi.
Bu 24-го, по-моему, если я не ошибаюсь, Московской области.
Xato qilmasam 24 may kuni Moskva viloyatida 3 kishining o'ligi aniqlangani to'g'risida politsiyaga xabar kelib tushdi. Aniqlanishicha, shu kuni ertalab Aleksandr ismli mahalliy fuqaro o'z uyiga suv o'tkazish uchun Balashiha shahrining Shitkova mavzesi 59 uy yonidagi kollektorga tushgan. U yerda botqoq gazi, metan yig'ilib qolgan ekan va Aleksandr hushidan ketayotib yordamga chaqira boshlagan. Kollektor yonidan o'tib ketayotgan 2 nafar o'zbekistonlik unga yordam bergan tushib, o'zlari ham zaharlanib bo'lgan dedi Moskva viloyati Ichki ishlar vazirligi bosh boshqarmasida ozodlik so'roviga. Hodisa joyiga yetib kelgan qutqaruvchilar va politsiya xodimlari ishchilar oddiy xavfsizlik texnikasiga rioya qilmagani bunday fojiaga olib kelganini dastlabki tergovda aniqlaganini ma'lum qildi. Rossiya Tergov qo'mitasining Moskva viloyati bo'yicha bosh boshqarmasi mazkur hodisa yuzasidan tergov ishlari ketayotgani, jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkinligini xabar qildi. O'z ismini oshkor etishni istamagan Balashihadagi politsiya uchastkavoylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiy xabardan biroz o'zgacha ma'lumot taqdim etdi. Manbaning ma'lumotiga ko'ra, shu mavzeda joylashgan kottejning 73 yoshli egasi Aleksandr ismli rossiyalik santexnik hamda 34 va 36 yoshli 2 nafar o'zbekistonlik ishchini o'z uyiga suv o'tkazishga yollagan. Vodoprovod kollektoridagi truba oldiga tushgan Aleksandr metan gazidan zaharlanayotganini sezib yordamga chaqira boshlagan. Uning o'zbekistonlik yordamchilari ikkilanmasdan o'zini kollektorga otgan va botqoq gazidan ular ham shu yerda zaharlanib o'lgan. O'zbek muhojirlar Rossiyada biror rasmiy hujjatsiz yollanma mehnat bilan shug'ullanib yurgani ma'lum. Politsiya boshqarmasi va tergov qo'mitasida kollektorda zaharlangan ishchilarning ismi sharifi hozircha oshkor etilmasligini ma'lum qilmoqda. 2012-yilning 18-martida Nijniy Novgorod shahrining Priyokskiy tumanida is gazidan zaharlanish oqibatida 4 kishi halok bo'lgan edi. Ulardan 3 nafari O'zbekiston fuqarosi edi. 2012-yilning dekabrida esa Kaliningradda 2 erkak va 1 ayol benzin generatoridan chiqqan tutundan zaharlanib o'lgani to'g'risida Ozodlik oldinroq xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonlik keksa o'zbek xonanda Mulla Tojmamat bundan chamasi yarim asr muqaddam ijro etgan qo'shiqlarini telekanallar orqali qayta ijro eta boshladi. O'zbek tilidagi she'riy dostonlardan iborat bo'lgan ushbu dastur ko'pchilik diqqatini o'ziga jalb etgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hgan.
Qodirulloh o'zing bulg'ul panohim. O'g'il sizin holim tavo bulurmi? Ramaylagil manga qodir ilohim. Manaylayin baxtim qaro bulurmi?
Tinglaganingiz afg'onistonlik xo'sh ovoz o'zbek xonanda Mulla Tojmuhammad ijrosidagi qo'shiqdan bir parcha edi. Tojmuhammadda yoshligidan ashulachi bo'lishga ishtiyoq paydo bo'lgan. U Afg'oniston shimol viloyatlaridan Saripul diniy madrasalarida ta'lim olib yurgan paytlarida shirali ovoz sohibi bo'lgani uchun Tengriga hamdlar u payg'ambarga yozilgan na'tlarni xirgohi qilib yurgan. U bundan 50 yil oldin Afg'oniston milliy radiosi orqali ilk bor o'zbek tilida radio dasturlar faoliyatga boshlaganida o'zining ilk qo'shig'ini ushbu radio studiyalarida yozdirgan.
Men albatta talaba madrasa edim. Zoirxonda vaqtiga bir yarim soatda program berildi o'zbeklarga va turkmanlarga. Bildimki, iste'dod menga bu ovoz bor, tabiiy she'r bor. Milliyatimni, farhangini o'sha tarixdan tanidim, shu musiqaga yuz keltirdim. Shu yarim soatda programma o'zbek tilini eshitdim. Shu madrasadan kelib, birinda ko'rdim bir pari, kokillaring chunan bari, san yaxshilarni sarvari, yormuncha zor etding meni. Mana shu qo'shiqni marhum Usod Ma'lumar rubob chalaydi, Malangi Zerbag'ali bechora marhum bilamga hamkorlik qilib Zerbag'ali chalaydi, shuni o'qib ketibman.
Toj Muhammad taqriban 70 yoshida, keksaligiga qaramay u hali ham soatlab jonli qo'shiq ijro etadi. Afg'oniston o'zbeklarining to'y tomoshalarida qatnashadi. Toj Muhammad keyingi chog'larda bundan chamasi 45 yil oldin magnit lentalarida yozdirgan ayrim she'riy dostonlar, jumladan Zaynul Arab, Yusuf Zulayho kabi dostonlarni telekanallar orqali o'z qo'shiqlari shaydolariga taqdim etib kelmoqda.
Yaqam yirtib dodu faryod aylasam, o'lim yo'q deb ohu dunyoda aylasam. O'zimni majnun u farhod aylasam, man aylayin holim tabo bo'lurmi. O'zimni majnun u farhod aylasam, man aylayin holim tabo bo'lurmi.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Surxondaryo viloyatining Sayxunobod tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan ikkinchi guruh nogironi G'ayratjon Qo'ldoshev 3 oydan beri Agrobankning tuman bo'limidan nogironlik pensiyasini ololmayotgani bois o'zi uchun zarur bo'lgan tibbiy dorilarni qarzga sotib olayotganidan shikoyat qildi.
Bir shikoyatim bor edi, shuni aytmoqchiman endi. Men hozir juda qiynaldim deya yashab qoldim.
Nima qiynayapti sizni?
Mart oyidan beri pensiya bermaydi. Men o'zi gruppadagi odamman, invalid. Mart oyida o'zi reanimatsiyada yotib chiqdim. Dori darmondan qarz bo'lib qolganman. Hali o'ylashmayapti-da shundan. Mart oyida o'zi reanimatsiyada yotib chiqdim, yurak bo'yicha. Men o'zi harbiy xizmatdan nogiron bo'lib qaytganman, sovet paytida armiyadan, shu yurak kasalimanda. 87 yilda. Hozir endi shunday bo'ldiki, endi yuragimda operatsiya qilishmoqchi, unga ham mablag'im yetarli emas, hali order bilan chiqadi shekilli. Hozir endi mart oyidan beri pensiya bermaydi bu bank xodimlari. Endi eshitsam, mana plastiklarni naqqa berib yurishibdi ekan ular ham. Bizni pulni aylantirib ish qilib.
Shu paytgacha pensiyalaringizni qanaqa olgansiz? Naqd berishganmi yoki plastik karta yotqizishganmi?
Naqd berishgan. Endi mana mart oyida oxirgisini martda olganmiz. O'sha men bankda yotib chiqdim. Hali aprel, may mana tugayapti 2 oydan beri. Bu haliga guruhdagilarnikini berish kerakki, to'g'rimi? Men dori uchun ishlatmoqchiman.
Qaysi bankdan olasiz o'zingizni o'sha pensiyangizni, nogironlik pensiyasini?
Pensiyamizni mana Sayxunobod tumanida Agrobank bor, shu yerdan berar ekan. Keyin yarmini nimadan Asaka bankdan berar ekan. Agrobankdan bergan endi men pochtada ular biladiki, endi u pochtaga olib kelib beradi pensiyani. Qiynaldim hozir, dorimga pul topolmay ketgan, birovdan 100 000 olib dori olib keldim. Dori ichmasam bo'lmaydi, yurak o'zi nima bo'lib qolgan.
Agrobanki mutasaddilarga uchrashib, nimaga mani pensiyamni bermayapsizlar deb aytmadingizmi?
Men telefon qildim, bir ikkita yuqori tashkilotlarga telefon qilsam, bizga keling, yozma ravishda murojaat qiling. U bu dedi, men Toshkentga borish, unga ham pul yo'q hozir. Toshkentga borishim kerak ekan murojaat qilish uchun. Keling dedi. Men aytdim telefonda aytayin desam yo'q. Endi hozir sizlarga aytyapman deb dardimni. Pensiyaga bering mana shu Agrobankdagilar hech bo'lmasa nogironlarnikini bersin pensiyasini doriga ishlatadiki to'g'rimi nogironlar.
Qancha pensiya olardingiz bir oyda?
375,000 olaman. O'z dorimga zo'rg'a yetadi. Ikkita qizim o'qiydi student. Nima qilishga boshim qotib qolgan. Ish qilolmasam bir. Odamlarga o'xshab Rossiyaga borib ishlolmasam, og'ir ish qilolmasam degan. Shu nogironlik guruhi olaman, shuni ham berishmayapti. Ko'rsatuvga borsam ko'rsatuv berdimi sen kelmagan deydi. Bilmayman nima qiladi. Narxlar martdan beri yo'sham, hamma narsa oshib ketdi. Hozir biz yo'shamayapmiz, qo'yganmiz, dorini ichyapman faqat nima qilay. Shunga qo'ng'iroq qilaman, hattoki Toshkentda qizim bitiryapti, o'qishdi. Shunga ham pul topib berolmay qoldim. Hozir oxirida rosa qiynaldim. Nima qilishga hayronman, rosa qiynaldim. Xo'p, mayli, rahmat.
Qarshi shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, o'zini iqtisodchi G'ayrat Pirnazarov deb tanishtirgan tinglovchi yarim yildan ortiq vaqtdan beri Qarshi shahar aholini ish bilan ta'minlash mehnat birjasiga murojaat qilayotganini, ammo hozirgacha ish topa olmayotganidan nolidi.
Aholini ish bilan ta'minlash mehnat birjasida Qarshi shahar vakansiyalarni xo'ja ko'rsinga qo'yib qo'yishdi-yu, lekin hamma ish o'rinlari sotiladigan qandaydir nastroyni qaysi bir joyga agar ishga kiraman desangiz buncha pul dollar berishingiz kerak yo buncha o'zini prays kurantlari bor kimlardir orqali ishga pul bilan pora bilan olishadi aholi juda ko'payib ketgan hammasini 100% ish bilan ta'minlab bo'lmaydi sistema mana bunday shakllanib qolgan bu bo'yicha mutasaddi rahbarlar yetarli qandaydir bir chora ko'rmayapti sistema munosabat mana shunaqa bo'lyapti man o'zim tanamga his qilayotgan narsa shu
sizni kasbingiz nima va qancha vaqtdan beri ishsiz yuribsiz
qoniqarli ish topolmaganimni umumiy muddatini hisobga oladigan bo'lsak 3 yildan beri to'g'ri bir qoniqarli ish topolmayapman lekin man xohlardimki yaxshi bir tashkilotga man ingliz tilini rus tilini yaxshi bilamanda kompyuterini ham yaxshi bilaman lekin bu bo'yicha man yuqori tashkilotlarga ham yozma murojaat bilan chiqqanman lekin qoniqarli birontasidan javob kelmagan man hokimliklarga ham chiqqanman vazirlikka ham xat yozdim bu bo'yicha lekin birontasidan qoniqarli nima yo'q keyin undan tashqari toshkent shahri savdo sanoat palatasiga keyin savdo sanoat vaziriga xat yozganman o'zbekiston bo'yicha bir yaxshi tashkilotlar yo'qmi shunchalik xorijiy tashkilotlar yo'qmi ishlash imkoniyati bo'lsa bilish maqsadida murojaat qilganman toshkent shahridan manga xat keldi bir parcha makulaturada qog'ozga bizlarga unaqa ma'lumot yo'q emish degan xat kelyapti
kasbingiz nimada
kasbim iqtisodchi ekonomist
necha yillik tajribangiz bor shu o'zingizni sohangizda ishlagansiz
o'zimni soham bo'yicha ishlagan nimamga keladigan bo'lsak man o'zimni aynan o'zimni soham bo'yicha ishlamaganman ko'p yetarli muddat deyarli taxminiy 1 yillar tajriba bor lekin buxgalteriya sohasida unchalik kuchli nimaga ega emasman malakaga lekin shunday bo'lsa ham mani qo'limdan keladigan ish nimasidan kelib chiqib qandaydir ish bilan ta'minlash kerakku davlat to'g'rimi oliy ma'lumotli degan diplom bergan o'qitgan
endi bu yog'iga nima qilmoqchisiz
bu yog'iga munosabat qanday biron bir tadbirkorlikni yo'lga qo'yishni harakatini qilib niyatida yuribman endi agar bo'lsa lekin baribir o'tish davrida manga oson bo'lmaydi bu narsani yo'lga qo'yish tasaddiy tashkilotlarga yana murojaat qilish kerak buni hammasi oson bo'lmaydi mani fikrimcha harakat qilaverishim kerak endi to'xtab qoladigan holatda emas hozir davr talabi shunday o'zbekistonni ahvoli bunday bo'lgandan keyin man nima kutaman bulardan nima kutish mumkin shu murojaat bilan chiqyapman endi man bironta joydan pozitivniy hech bir ответ ololmayapman prezidentga hali xat ham yo'q bu bo'yicha lekin vazirliklarga xat bilan chiqqanman keyin mirziyoyevga alohida uy berish masalasiga ham chiqandim hali javob kelgani yo'q o'zi mana 1.5 oy bo'ldi 1.5 oydan beri hali javob kelgani yo'q bu bo'yicha
jizzax shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Matluba Doliyeva yurak xastaligiga chalingan 9 yashar ukasi Shohruh Karvonov jizzax shahridagi reabilitatsiya markazida muolajadan o'tishi kerak bo'lgani biroq markazdagi tibbiyot xodimlari dori darmon olib kelishni talab qilganlarini iddao qildi
men o'zimda kichkina ukam tug'ma yurak parogi bo'yicha tashxis qo'yilib gruppaga chiqqanda
nogironmi
Nogironi. O'shanga o'zimiz Jizzax viloyatida turamiz. Jizzax shahrida o'zida keyin reabilitatsiya markaziga yuborishdi bizni. Lechiniy olish uchun har 6 oyda davolanib turish kerak ekan, muolaja olib. O'shanga bugun obordik, oborib yotqizganimizdan keyin bularda o'zi o'sha dori-darmon hamma narsasi endi o'sha qonunda bepul deb qo'ydi. Zabulaga. Keyin bugun biz borsak, aytayaptiki, qarangda oddiy bitta narsa, vazelin qancha turadi, o'ylab ko'ring. O'sha vazelinga nima qilibdi-da massaj qilish kerak ekan, o'shani o'sha istoriya ochayotganda, qabul qilayotganda aytish kerak-ku, o'sha nima kerak, o'zlarida borini yoki yo'g'ini olib kelasizlar deb vrachlar aytish kerak, o'shani aytmasdan otam buyoqqa qaytib kelganlar, kelgandan keyin ukam o'sha 9 yoshdagi bola birovdan telefon so'rab menga qo'ng'iroq qilyapti-da, massajga deydi, vazelin so'rasam deydi, urushib beryapti. Sizlarni nima hamma vaqti biz nimaga boqamizmi deb deydi, urushib beryapti deydi. Keyin bordimda men aytdim, nimaga bunaqa ahvol? Bu sizlar nogironlarga qaraganlaringmi bu? Prezidentni qancha berayotgan mahsulotlari yoki dori-darmonlari nima bo'lyapti desam, nazoratga olamiz, bunday qilamiz deydi. Umuman bir tartib, intizom, bir nima degan narsa yo'qda. Keyin mana bu sog'lom avlod jamg'armasini chiqarib qo'yibdi-ding. Sog'lom avlod jamg'armasiga ro'yxatdan o'tkazganmiz, o'sha 2-2 hujjatlarigacha qilib berganmiz. Koreyadan, Germaniyadan mutaxassislar keladi deydi, lekin aslida boyvachchalarning bolasi o'sha mutaxassislar kelganda ko'rikdan o'tadi, lekin oddiy odamning farzandlari umuman ko'rikdan o'tmasdan qolib ketaveradi-da. O'sha hujjatlar daryo yo'qolib ham ketaveradi, hech kimning ishi yo'q.
Ukingiz qaysi tibbiy muassasaga bordi? Uni nomi nima, rasmiy nomi?
Endi o'sha o'zbekcha nomini bilmayman, chunki bu yerda o'zimizni poliklinikamiz reabilitatsiya markazi deydi. U yerda asosan o'sha nogironlar, falajlar, shunaqa oyoqdan, qo'ldan nogironlar yotar ekan u yerda.
Jizzax shahrida?
Jizzax shahrida. 26 may kuni bo'ldi mana shu bugun.
Urushgan bo'lsa, siz reabilitatsiya markazini rahbariga, bosh shifokoriga murojaat qilmadingizmi? Davlat tomonidan g'amxo'rlik ko'rsatilyapti, mablag' ajratilyapti. Nimaga talab qilasizlar deb murojaat qilmadingizmi bosh shifokorga?
Bosh shifokorini topa olmadim. O'zini o'sha davolayotgan vrachi bilan gaplashdim. Bizda deydi shunaqa, bizga deydi ma'lum miqdorda dori beradi, shprislarni olib kelib berasizlar. Men aytdim, sizlar dedim o'sha qabul qilayotgan paytda dedim, mana bu narsani olib kelasizlar, mana bu narsa bizda bo'ladi deb sizlar tushuntirib o'tmaysizlarmi o'zlaringni qonun qoidalaringni? Desam, endi tushuntiramiz-da deydi, qarang, o'sha urushib o'sha hamma narsa hal bo'lgandan keyin endi tushuntiramiz deydi. Ukamning yoshi 9 yoshda, ismi Karvonov Shohruh. O'zim ham birinchi guruh nogironiman ko'z bo'yicha. Zora efirga bersalaringiz, O'zbekiston mutasaddi rahbarlari eshitib bir tekshiruv o'tkazarmidi degan maqsadda telefon qildim-da.
O'tgan hafta Ozodlikning Chodir xayol eshittirishida o'zbek mumtoz qo'shiqlari ijrochisi, taniqli xonanda, Tojikiston xalq artisti, O'zbekiston davlat san'atshunoslik instituti faxriy doktori Jo'rabek Nabiyevning hayoti va ijodi haqida suhbat efirga uzatilgan edi. Andijon viloyatining Buloqboshi qishlog'ida yashovchi Ochilxon Abdullayev ana shu eshittirishga o'z munosabatini erkin mikrofon orqali eshittirishni iltimos qildi.
Jo'rabek Nabiyevni 80-yinchi yillarda Qirg'iziston radiosidan shu o'zbekcha beradi, shunda ijodini erganda 350dan ortib qo'shiq degan. Endi bu 20 yildan endi oshiq vaqt o'tib ketdi, buning ichida undan ham ko'p bo'ldi. Shu qo'shiqlari ko'paydi. Yaxshi qo'shiqlar hammasi ham. Nihoyatda jozibali. Endi uni bilmayotgan boshqa bir vatandosh deydi, bir unvon berish nimalarimi ular o'zbekistonga havola. Ama Jo'rabek Nabiyevni har qanday qo'shig'ini biz eshitamiz, ular dunyo taniydi. Men minnatdorman mana shu narsani berganda.
Abdulla Iskandar bilan Jo'rabek Nabiyev o'rtasidagi suhbat nimasi yoqdi sizga?
Menga shu Jo'rabek Nabiyevni shu 71-ga kirganligini eshitganim ma'qul keldi. Natijada shu Jo'rabek Nabiyevni o'zini respublika radiosida eshitmasdan shu mana shu sizlarni radioinglardan eshitganman ma'qul keldi. Nima uchun respublika radiosida bular marta bir ijodini berganini bilmayman men shu vaqtda. O'zim faqat O'zbekistonda yashayapman. Lekin sizlar beryapsizlar ama ne'matlarni. Aslida Toshkent berish kerak ijodini. Toshkent berish kerak deb o'ylasam, chunki respublika radiosiga
Men kamida shu yaqin bir boringki bir 200 takla berganmi, undan ko'p takla berganmi bilmayman. Lekin har bir asillasi chustidan bo'ladimi, shoxidan bo'ladimi, bu haligi Navoiydanmi, hammasi jozibali. Maqomni bilayotgan katta san'atkorlarni ham shu orqada qoldirib beradigan darajada bu maqsadlar haykalni nihoyatda kuchli bergan.
Maromiga yetkazib kuylarkanda.
Oho, nihoyatda qiyomiga yetgan, undan ham o'tib ketgan. Endi mulk qani endi bizga masalan bizni adresga ham shu jo'natsa, Jo'rabaynabiy qo'shiqlarni biz olsak, men uni minglab dislarni masalan olaman. Chunki har bir qo'shig'i o'ziga xosda yetarli yozuvlar chiqqan. Bunaqa qo'shiqlarni O'zbekiston xonandalaridan kamdan kami aytgan. Mana o'sha Sultan Sa'dullayevlar o'lib ketdi, mana o'sha Jo'rabaynabiy qatorida. Tolibjon Mullajonov o'lib ketdi, Yo'ldosh Alimullaboyev o'lib ketdi, Tolibjon To'rayev deymiz, bular ketdi, mana shu badiiyliklar masalani ko'tarib kelayotganlar shular. Endi bo'lgan to'g'ri, endi har birini o'zini muxlislari bor, lekin Jo'rabek Nabiyevga yetadigan dovushga ega bo'lganman. O'sha xonandalar. Jo'rabek Nabiyevdagi dovush oshiqcha epizod bilan chiqadi. Haligi bir oshiqcha sado kim, sado. Unga usulitirni keragi yo'qda, usulitir qo'ymasa ham bo'laveradi unda o'zi. Endi men ochiqcha maqtaganim yo'q, lekin eshityapman. Jo'rabek Nabiyevni menda o'zi oltita plastinkasi bor hozirga qadar. Telefon yo'q qo'yadigan, lekin saqlab kelyapman shu bir tonda plastinka orasida Jo'rabek Nabiyevniki ham bor. 11 tilda aytadigan plastinka bor menda hozir. Jo'rabek aka Nabiyevni ichkariga muvaffaqiyat tilayman. Jo'rabek aka ichkilib tinch otsin, salomat otsin. O'ziga solishda to'xtamasin. Yana hali 71 ga kiribdi. Buni 81, 91, 101 yoshini ham nishonlash nasib qilsin. Shu vaqtlarda boraylik. O'zim bitta to'm bilan bitta do'ppi kiyinsam bunga nasib qilsin. Hojilarga ham borib kelsam nasib qilsin. Jo'rabek akaga alangali salomni yetkazib qo'yinglar. Masalani aytgan kirandim, mana sizlarni efirga beraverasiz bemalol. Salomat bo'ling.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea-hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikdan dasturimiz sport mavzuidagi lavha bilan davom etadi. O'zbekistonning Paxtakor futbol jamoasi ishtirokidagi o'yinlarda hakamlarning qarorlari futbol ishqibozlari orasida bahs va munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ko'pchilik ishqibozlar hakamlarni ochiqdan ochiq g'irromlik bilan Paxtakor jamoasiga g'alabani ta'minlab berayotganlikda ayblamoqda. O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiylari ishqibozlarning e'tirozlarini o'rganib, hakamlar to'g'ri qaror bergan degan xulosaga kelgan. Mavzu tafsiloti bilan Hurmat Bobojon.
Samarqand shahridagi Dinamo stadionida o'tgan oy Dinamo va Paxtakor futbol klublari o'rtasidagi o'yinning hakam qo'shib bergan daqiqasida urilgan gol tufayli Paxtakor 2-1 hisobida g'olib chiqqandi. Hakamlarning qaroridan norozi ishqibozlar o'shanda mehmon klub a'zolariyu shahar militsiyasini toshbo'ron qilgandi. Bir oy o'tib Paxtakor va Navbahor jamoalari o'rtasidagi uchrashuv ham hakamlarning g'irromligi bois 2-1 hisobida Paxtakor g'alabasi bilan yakun topdi. Paxtakor futbolchilari g'alaba to'pini hakam belgilagan qo'shimcha daqiqalarda penaltidan kiritishgan. Namanganlik jurnalist Nosir Zokir o'zbek hakamlarini g'irromlik bilan Paxtakorga g'alabani ta'minlab berayotganlikda ayblaydi.
Ko'zim bilan ko'rganman o'zim. Hozir 15 mingdan ortiq odamlar turibdi. hisob 0-0 bo'lib turibdi. Hech yerdan yo'q joydan bir o'yinchi haligi shtraf maydonchasidan bir 2 metr narida kasi bilan sal urushdimi bilmayman yiqilib tushdi. Shunda 11 metr berib turibdi. O'yinni oxirgi daqiqasida Paxtakor gol urib 11 metrdan bitta sudyani nimasi bilan hakamga yordamini yutib ketdi Navoiy jamoasi. O'sha to'y juda yaxshi o'ynagandi bu bola.
Ayni paytda ishqibozlar orasida yuqoridan buyruq bo'libdi. O'zbek futbolining 100 yilligi nishonlanadigan yili Paxtakor chempion bo'lishi kerak ekan degan gap tarqalgan. Keyingi voqealar bu mishmishlarda jon borligini ko'rsatmoqda dedi Nosir Zokir.
Odamlarda ichida hukumat jamoasi bu degan gap bor. Bütün hakamlarning yordami bilan chempion bo'ladi. 8 yil chempion bo'ldi. Mutahammili bilan chempion bo'ldi. Odamlar orasida ki, yuqoridan buyruq bo'pti. O'zbek futbolining 100 yilligiga Paxtakor chempion bo'lishi kerak.
Endi Nosir aka, sudyalar Paxtakorga yon bosayotgan bo'lsa, endi boshqa jamoalar, Navbahor, Kabinda jamoalar yaxshiroq o'ynash kerak endi, to'g'rimi?
Yo'q, endi yaxshi o'ynab turganini bilaman. Hakamlar harina qilib turgandan keyin futbolchilarni bilasiz, bitta to'g'ri qilingan narsa futbolchilarni ruhini tushirib tashlaydi. Sindirib bolalar yig'lab chiqib ketdi. Mana hozir kelgan bolalar o'zlari aytyapti, yig'lab chiqib keldik biz deydi, biz nohaqlikdan deyapti. Eng zo'r o'ynab turgan bo'lsangiz ham hakam bo'lishib turgandan keyin bolalarni ruhi tushib ketdi.
Endi Nosir aka, bu haqdagi gaplarni, Nosir aka, siz bu haqdagi gaplarni shunchaki Navbahorni ishqibozi sifatida aytyapsizmi?
Agar Navbahor kecha o'zi haqiqatda ham yutqizganda men yomon ko'rardim. Men buni narsani tarafdorligini yomon ko'raman. Men o'zbek futbolini o'ylab turib aytyapman. Biz ham havasimiz keladi jahon chempionatiga chiqib O'zbekiston bayrog'i ko'tarilsa, qani biz ham mazza qilgan bo'lardik.
O'zbekistonlik yana bir jurnalist Bobomurod Abdullayev, agar hakamlar Paxtakor jamoasini g'alabasiga hissa qo'shda davom etaversa, ushbu jamoa o'yinchilari va murabbiylari bilan bir qatorda hakamlarga ham medal tayinlash kerakligini kinoya bilan gapiradi.
Xohlaymizmi yo'qmi, mana bu yilgi chempionat o'yinlarida ham ko'ryapmiz, hakamlar bosh hakammi, boshqami Paxtakorni 12-chi, 13-chi va 14-chi o'yinchilari bo'lib xizmat qilishadi. Bunday vaziyatda shu bu yil misol uchun shunaqa bo'laveradigan bo'lsa, shunda kim chempion bo'lishi, hakamlar kimni chempion bo'lishini xohlayotgani bilinib qoldida. Mabodo shu Paxtakor yil so'ngida chempion bo'ladigan bo'lsa, unga beriladigan Paxtakorga futbolchilarga, trenerlarga faqat ularga trener medal bermasa, o'sha oltin medallarni hakamlarga ham, o'sha Paxtakorga ko'maklashgan hakamlarga ham oltin medal berish tarafdorimiz. Paxtakorni g'alabalarga ular ikki hissa qo'shib kelishyapti. Bu yilgi chempionat boshlangandan beri.
O'zbekiston futbolidagi g'iromliklar haqidagi xabarlar Irlandiya poytaxti Dublinda o'tirgan o'zbekistonlik huquq faoli Abdujalal Boymatovni ham e'tiborini tortdi.
Bilasiz, men ham nihoyatda hayron qoldim, chunki sport dunyoda eng demokratik nima-ku, o'yin-ku, to'g'rimi, sport? To'g'ri, hammani ko'z oldida bo'ladi. Odatda lekin O'zbekistonda shu darajada korrupsiya rivojlanib ketganki, mana shu holat ochiqdan chiqdi endi. Bu endi umuman chegaradan o'tib ketishdi. Dunyoda futbol eng nima deydi, halol o'yin hisoblanadi, ko'pchilikning oldida, tomoshabinlar oldida, hamma odamlarning oldida bo'ladigan narsa. Endi O'zbekistonda shu darajada chegaradan o'tib ketganki, mana shunga amal qilinmayapti-da.
O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiylari ishqibozlarning e'tirozlari yuzasidan ekspert hakamlar komissiyasi xulosalari o'rganilib, hakamlar to'g'ri qaror bergan degan xulosaga kelgan. Uchrashuvning qo'shimcha daqiqalarida Navbahor o'yinchisi o'z jarima maydonchasi ichida harakatlanayotib, avvalgi Paxtakor jamoasi o'yinchisini qo'pollik bilan turtib yuborgan. Ushbu holatda uchrashuv bosh hakami Sherzod Qosimov Navbahor o'yinchisiga qizil kartochka ko'rsatib, ushbu komanda darvozasiga 11 metrli jarima zarbasi belgilagan edi. Uchrashuv yakuniy natijasiga ta'sir qilmagan ahamiyatsiz xatolarni istisno qilganda, umuman hakamlar o'yinni yaxshi o'tkazdi, deyiladi ekspert hakamlari komissiyasi xulosasida.
Million, million,
Muhtaram tinglovchi, o'zbek ishqibozlari futbol hakamlarini g'iromlikda ayblamoqda lavhasini takror eshitdingiz. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.